Campus FM prezentă. Il kelma lit an ali ruh. Program tal kelma. Li fih il professur Oliver Filgiri, poeta u ħassib ta' żminna, jenalizza temi li joltuna mill-qrib. Jippreżenta Manuel Xkembi. Isermulkom u nilqgħukom għal din is-seba' edizzjoni ta' dan il-programm Il-Kelma li tqanqal ir-ruħ. Magħna passoltu se jkollna l-Professur Oliver Filgiri, imma qabel se nisimgħu silta mir-rumanz tiegħu It-tfal jiġu bil-vapuri. L-om baqgħet bil wieqfa, indeċiża, dritta f'roħna tal-kamra. Iż-żommi dejja marbutin ta' sidira mimli bl-ħila li taħbi t-taħlita ta' niket u għadab li kellha fuqha. Wiċċa kixfilha li ma lqiet xajn majn tul il-lejl. Kien imiss li xi ħadd jikser is-skiet. Poġġi bil-qiegħda. Oqgħod hawn inti. Se toqgħod id-dur, jisek m'għandek xkwiet f'ġismek, poġġi, poġġi. Ir-raġel widdeb lil Martu bħarstu biċċiera fissata fuqha. Martu kienet fuq ix-xifer li tinfaqa tibki. Xi trid tibki int? Xi trid tibki? Kisira f'daqqa. Tibki hi dik li wiċċ ta' aħba li għan hi għandha tibki għal dak li għamlitilna. Min fuq li rabbejni jasew, dan ur-rigal ta' trobbija li tajnija, mur obsor, hej, sa' fejn kella ħila tasal. Kmini tella tal-alla, ma kellix sabar tistenna, saret mara minn kmini din qabel iż-żmien. Waqaf u bidel leħnu. Rixta mara wkoll inti, għajjat waqt li dar fuq bintu u ħabat sejqu għalija. Il-mara risqet long fuq u żammitu. U ħareġ ideh biex imbutta, iżda ma laħaqx messa, għax hi ġibtet lura mill-ewwel. U reġa' niżel jistrieħ fih il-putruna. Ħsibu kien fil-qassis. U baqa' ma ħaris lejn bintu, li aktar minn qabel kienet minsuba fiha nfisha b'rasa baxxuta b'wiċċa mitfun f'xuxita twila mniżla. Jekk tippermettili, beda Don Grejbel waqt li ħares bil-ewwelin il-missier, jekk tippermettili, dan hu l-waqt li wieħed jieħu l-affarijiet bil-kalma u bl-imħabba wkoll. Inkella l-problema tikber. U mhux biss għall-bintek, iżda għalik ukoll, għalikom il-koll. Għalina l-koll, għalina l-koll, xi ġifieri, qabeż ir-raġel. Aħna x'nidħlu f'dan kollu, ħlifax bil-fors. Għax din it-tifli kapriċċjuża bl-ħsieb u bl-responsabbiltà, hekk isa waħda li f'daqqa waħda skoprit id-dinja u ridet turi sa fejn tasal. Qed tilha diġà li hawn ġew f'dik il-qagħda jien marriċ nara aktar. Fattilkom fil-bidu maħna għanna l-professur Oliver Filgiri, nsellimlek Oliver. Nsellimlek un ringrazzjak li għadarba għu tinsab maħna u san nitkellmu miegħek ukoll dwar dak li forsi jista' joħroġ minn din is-silta. L-ewwel netka' hawnhekk għandna xena ta' familja ma' xena negattiva ħafna. X'inhi l-familja fil-verità?
Hija l-ewwel forma ta' soċjetà li l-bniedem jitwelet fiha. Jiġifieri m'hemmx mod ieħor. Anki kieku kellna nitħattu dwar mezzi ta' żmienna.
Artificiali.
Artificiali. Il-modell hom missier li tafu flimkien fiżikament u jipproduċu lil xi ħadd ieħor, jiġifieri hemm din it-triadi, din it-trinità, dik hija r-regola elementari tan-natura kollha nisibuha fid-dinja tal-annimal, ma nafx fid-dinja tal-veġitazzjoni. il fatto importante voli dak li hu essenzjalment in-natura huwa dejjimi u anke x-xjenza li forsi b'xi mod tipprova tidħol fih u kemm tmissu x-xjenza hija meraviljuża. Hija meraviljuża xi kapaċi tagħmel footnotes għan-natura, però natura m'għandix bżonn footnotes, għandna bżonnhom aħna biex nifhom, biex niftehmu biex nadattawhom għaliha. Isni tnejt nivvinta kot għax il-Bart. Però l-Bart bija mingħajr hija minn xorta. U jien li ġisem tiegħi jaċċetta biss ċerta sħana u ċerta kesħajba tibija, nipprova nivvinta xi ħaġa qed isemmi kot bħalma tisemmi siġġu. Jekk jiena bil-wieqfa għal-ħintu jnej, allura għandi bżonn siġġu, jekkux ġebla, jekkux pultruna jew dekċer jew sufan, jew siġġu. Il-fatt importanti hu li jiena għandi bżonn ix-xjenza biex b'xi mod mhux nisfida, però nimmodifika l-kumdità tiegħi natura xi natura. Anke fid-dinja żgħira tagħna mhix eżattament għal hija maħluqa l-bliedem biss jew bliedem l-aktar jew bliedem waħda xi. Naraw ħin kollu li l-bliedem għandu bżonn jirranġa natura. Anke kif ngħidu li kienet Malta sakemm ġol kavalieri kien ngħidu li hija art ħawlija, arida u x'naf jien. Lum hija mamra u mibnija u sabiħa kif inhi. Jifri bliedem ħin kollu tipprova jtejjeb dak li sab in-natura versus il-kultura kif għedna kemm darba. U allura dan kollu jindika li bliedem qatt mhu sodisfatt dak li jagħmel li tivvinta żjed.
Meta qed nitkellmu hawnhekk f'din is-silta għandna l-użu tal-kelma l-kelma jibsa ħafna, ġifieri il-kliem li hawn użat huwa kliem sempliċi tas-soltu huma użat b'mod ibes ħafna. X'inhi dilqgħuha fil-kliem, Oliver?
Bniedem kellu ma' żmien jieħloq il-kelma għaliex mingħajr il-kelma seta' jiftiehem bis-sinjali jew bin partijiet kollha tal-ġisem tiegħu li jistgħu b'xi mod iwaslu messaġġ li jista' jiftiehem.
U sajt il-kelma kellha, ġifieri bil-fors?
Kella da skur, bidem kellu bżon lingwa with hindsight a posteriori nejdu e kora dan zmin kollu. Ima jino du ftit l-istoria tal-bidem bħalli kikum f-mikrokozmu fil-ħajata tal-bija li għadak jem titwilet. Iskopri li jahajja, ma titkellimx, pero tiġna dal ħsejjes forniti minn ħalqa. U bħalqa tamil l-għar ħsejjes, dak kif isru li jina ġejt li jina ħajja. Minn ħalqa għad kol titlop li tixrob u li jumbat l-qoddim kalla li t-tikol. Imma mbagħad tiskopri l-ħsejjes u tibda tivvinta l-kliem. Hemm min jgħid il-kelma l-aktar importanti, il-kelma mamma, hija marbuta mal-importanza tal-konsonanti emme. Mater, madre, matr, met, mater, u bija.
Kważi fil-lingwi kollha hija preżenti.
Om, u naturalment il-lingwa tagħna semitika x'nafi. Il-kelma om hija marbuta ħafna mal-fundamentali. Marħos fondamentali tal-bidem, ġifri, mażmin bidem bidem dajt, jien meta nitħaddet, jien nivvinta l-ħsejjes, jgħidu l-ħsejjes li ħarġu minn fommi, ngħidu nxatti u jifhem l-istess ħaġa bħali, allura mbagħad jiena akkwista xi ħaġa u b'hekk inħolqot il-lingwa. Fi żmien l-aktar minn Chomsky law nafu li il-moħħ tal-bidem huwa l-grammatika unika, hemm grammatika waħda biss, però din tvarja skont il-ħsejjes, però il-Malti tagħna ħarrussu, lingwa li għatma kellu kontat magħha. Għandu n-nom, il-verb, l-adġettif, l-verbju, sintassi.
Għax il-moħħ huwa l-istess.
Jekk bil-Russu tgħid jiena mort sal-belt biex nixtri par żarbun. Bil-Malti tgħid jiena mort bil-belt bil-lingwi kollha hemm suġġett u verb predikat. Suġġett u predikat. It-tarbija qed tagħmel ġa suġġett u predikat anke l-annimali jagħmel għadej, però mhux qed nħatu dwaru. Suġġett u predikat jiġifieri jekk hija tibki, jiena nibki għax għandi laċċ. Jiena qed nibki, jiena nibki meta ndilaġġ, mela jiena bħalissa ndilaġġ għax qed nibki. Meta tiskot tfisser jiena meta m'għandix ħadd ma nibkix. Bħalissa mhux qed nibki, mela jiena bħalissa m'għandix ħadd. Dak is-silloġiżmu implikat fil-kliem, x'niftehmu. Jiena naf li hom tbusni meta tħobni, ommi qiegħda tbusni mela hom qiegħda tħobni. Dak is-sens ta' loġika ta' raġunament nagħmlu ħin kollu.
Sal-istess kelma tista' tintuża anke b'mod ibes.
Issa mod ibes il-kelma mbagħad tfisser li l-għadda hija dejjem hemm biex tintuża f'okkażjonijiet differenti. Il-qampina ddoq biex tifraħ. Meta kienet titwil it-tarbija kienu ndoqgħu l-lawdi it-tifħir. Meta tarbija kienet tmut kienu ndoqgħu l-farejħa, il-farħa żgħira. Meta bliedem kienet imut ndoqgħu l-agonija u l-komplamenti
trans-passjoni
transtu dal-rieħu ġiri. L-istess qampina għandha lealtà li l-istaġuni kollha dina kif iddoqqa ddoqlok biex nifhmu ġifieri. Iva allura anke l-kelma hija anke dik li ddoqq bil-ikraħ, anke l-kliem jista' jintuża b'mod qawwi ħafna anzi, ħafna drabi. Diskors li bih tiġi dikjara ta' gwerra. diskors li biħisir il-ġlid, diskors li biħisir il-ħlimi għalli mandi xnajduħ. Il-diskors li stajntu zaħpera bċerta ħlewa, bċerta ġentilezza biex għajem il-ħoss sabiħ fil-ruħ, kol-ħoss. Li jitħol mil-widnejn, jitħol fil-widnejn, ma jibqax fil-widnejn jinżel fil-qalb, u jiġi maħsum fil-moħ. Ġifieri meta jiena jien ixxieli, jekk għalha jrid nitħaddet tajjeb, u nkun ġentili ma' xi ħadd, jien qed nagħmel ħafna ħafna affarijiet żwieħ. Il-letteratura pereżempju hija dik, il-mużika hija dik, il-mużika hija ħoss. Il-letteratura hija ħoss. Il-letteratura mhux sinjali miktubin lettere, hija xi ħaġa. Il-letteratura kienet teżisti qabel ikel ma' letteratura stess, ma dabar ma' suġġett. Inti meta inti qiegħed titħaddet tajjeb f'diskors f'mass meeting fil-Parlament, fi pritka, fi ktieb. Mejda madwar kafe, u xnafjien, madwar tazza ta' kafe. Meta inti qed tuża' lingwa tajjeb, qed tħalli effett inhu mhux biss fuq il-widna, ma fuq il-qalb ta' dak li jkun. Jifier il-kelma minn fommi u moħħi bil-fors kollox waħ moħħ. Minn fommi toħroġ, tidħol fuq dnejk, inti tarbila, tikklassifika, tikkategorizza, tiġġudika tgħaddiha tribunal biex ngħidlek u taħżinha fil-qalb u taħżinha anke fil-moħħ. Il-qalb biex tħossha, il-moħħ biex jiftakara. Allora kull kelma li aħna ngħidu hija hija medda usa se tfajt ġebla fil-baħar u dawk iċ-ċikli fiċ-ċikli ripples huma kważi kważi infiniti. Ir-rimja ta' dajsa lejn li tiġi mill-bogħod x naf jien. Il-kelma tistorja tinħażen, ma jien ma ninsewx li meta Alla tkellem għal bniedem f'kull reliġjon, f'kull ċiviltà. Fil-Kuran, fit-Torah, fil-Bibja, fil-Panixadi, fil-Vedas, f'kull ktieb li hemm fir-reliġjon. Alla għal kelma. In principio era adverbo, il-logos, il-logija, il-kelma. Jifri, Alla sar kelma, Alla il-taqma għal-bnidem u għallu għara, din l-divintajt int, san uża għal ġtijak, san tikbuk token. Jena reġjoni knara, jena reġjoni hija wirt ta' ktib, wirt ta' ħkliem, u l-għal kelma, hija xi ħaġa meravigliuża, u s-aktar kelma tagħna tal-Maltin, għax rib il-Bibja, rib il-Koran, rib it-Torah, rib. Il-offer semitiku ta' reġjoni tal-gwar, Malta għandha lingwa li hija verament teżor mondjali kif kienu napprezzawha. Jiġri, aħna għandna l-ħoss tal-fom li bih nisprimu l-ħoss tal-qalb. Veru xi drabi li dejjem jipreferi jiskot, jiena naħseb li anke l-awtur. Jipreferi jiskot xi drabi xi ħoss l-silenzju huwa aktar elokwenti mill-kelma, però biex tiskopri s-silenzju trid titkellem. Biex tiskopri s-sabiħ tad-dlam trid tixel. Biex tiskoprina l-kapaċità li tistrieħ titejja xi ftit, liġi t-sanatorju ma' dawk. Robin Peter to pay poor. U allura meta inti tuża l-kelma f'posta, qed tagħmel ħoss sabiħ. Qed toħloq sens sabiħ, qed tiftiem, qed tħalli d-dwi li forsi jikkomponja bniedem għall-omru. Kelma tajba li tgħid lill-bniedem tista' tħallih ħini għall-omru stess, kelma oħra tista' tweġġaw. Jina nawgura li l-nifs għabel xej u l-kulħat, nkun kapaċi nużaw kelma retta, zatta, kemm meta tingħat u kemm meta tinkiteb. Mod li ma jweġġa' ħadd. Mhux faċli ħafna dan diskors, però hekk għandu jkun. U l-letteratura hija primarjament l-arti, kważi kważi l-letteratura ta' awtur hija ħjar minn awtur. L-awtura huwa bniedem, u l-letteratura hija anġlu għax mhix jien, hija xi ħaġa ħarġet ġat minni mhix jien. Hija ħoss tar-ruħ. U anke kienet nitbiddel, il-kelma kienet tajba tibqa' tajba, ġifieri. Il-kelma hija x'inhi hi dik li tersa li loqsma kollha tal-ispirtu tal-bniedem. Bil-Malti m'aħniex Malti, bil-Malti aħna bnedin. Ora bil-Malti nesprumu l-darba nsejt tagħna Malti, nistenna konna xi ħaġa oħra. Tkun xi tkun il-lingwa, nesprimu xi ħaġa li hija fil-fatt dwi tar-ruħ. Il-kelma tħalli ħoss fil-qalb u hemmhekk nissel dema jew ferħa, tħalli ħoss fil-moħħ u hemm tinħażen ngħidu aħna għal dejjem.
Oliver, il-kelma barra l-tinat tinkiteb, għaliex il-bniedem ħas din il-bżonn ta' biex ngħidlek it-traduzzjoni mill-ħoss għal karta li hija permanenti. Fil-fatt il-karta ma tesprimix inqas it-tonalità kultant, ġifieri dak li tara miktub tista' taqraha b'mittelf mod u allura jagħti tifsira differenti. M'għaliex ħas dan il-bżonn li jgħaddim il-kelma li tinstema' u ttir għal-kelma li tinkiteb u tibqa'.
Il-Liġi Suprema tal-ħajja tagħna tal-pjaneta tagħna hija sewa sew il-liġi ta' żmien tal-modija ta' żmien. Modija ta' żmien mhux past time.
Past time
li għaddi. Aħna sfidati mill-fatt li ngħaddu. Aħna sfidati mill-fatt li qatt li xi darba ma konniex. sedatem il-fat li nezistu, sedatem il-fat li l-arġ qed idur, qed idur il-ħin kollu, anke meta ngħidu ngħaddi żmien, iż-żmien jgħaddi żmien bik, li tagħma xwejja li jgħidlek kif għaddiet il-ħajja minn fuqi, għaddew 89 sena minn fuq asnaf kif għaddew. X'inti tagħmellhom, sinjur, hawnhekk, qed ngħaddi żmien għax taqbad tagħmel. Il-ħajja qasira jew twila, ħajja twila xi drabi, ħajja qasira xi drabi, però ħajja tittaħdi żgur. Fi dan il-patt taż-żmien ma' żmien, il-patt tagħna li neżistu ma' dan il-fatt li r-rot qiegħda dur ħin kollu. Għamniex ftit, għamniex ftit sigħat, ftit ġran ftit xhur, ftit snin, għamniex aktar, però l-liġi suprema hija li xi darba dan il-kuntratt irid jasal għall-iskop tiegħu, l-finalità tiegħu. Għat-tmim tiegħu finalità tfisser tmim u skop kif nafu ġifier. Fine, fine tfisser hemm skop u kemm anke tmim. Bħall-kelma goal fil-futbol, goal tfisser skop. Ġifieri meta xatt jigolja biex ngħidlek jiskolja. Mek ikun għamil gol li fil kuna għal l-skop tijaw, li fil loba braf u la gols.
L-skop sa' skop.
Skop, sa' skop. Li fil edin nejxu f'dinja li għanda bżon appunti tifem dal affarijiet għax altrimenti.
U allura, da it-traġitt bejn il-kelma miktuba, għal kelma miktuba mill kelma l-tina.
Il-raġuni hija li l-bidem jinsa. Iż-żmien inessi. Fil jekk jiena għedlek trid sta' silma, inti tgħidli iva. Jekk jgħaddu seħa ta' tlieta jiena nkun insejt għaliex għedli. Rati per eżempju jaħdu ħafna fuq il-memorja, għax il-memorja tirrikostruxxi b'mod kurjuż ħafna dak li qed jafu sar u x'nafin. Jifieri l-kidba hija sinjal l-ewwel graffiti mal-ħitan kienu l-ewwel diaries, l-ewwel djarji, l-ewwel personal computer jekk trid jingħad kienu ħsejjes bidlin fi grafija bħalma jsir fl-isptar il-ħoss li ma jistemax ta' tabja taqrab jisir ħoss li jistema.
Ngħidu l-ultrasound.
Eżatt, l-ultrasound, l-ultra ħoss li tmulli lin toltrepassa il-ħoss ġossu. Tpinġi l-ħoss, immaġina da xej. Li tpinġih li tagħtih sinjal tiegħu. Ir-ritmu tħossu. L-aktar ħaġa li tista' tidher magħna biex nifhmu dan kollu hija jekk nosservaw xi ħadd li għalija huwa verament iffurtunat fil-ħajja li huwa id-direttur ta' orkestra. Għax xogħol sabiħ ħafna fil-fema tiegħek. Kemm qed taddoq xogħol tiegħek, kemm qed taddoq xogħol ta' ħaddieħor. Jekk tħossu jsir tiegħek ukoll. Li kelli jsajr il-kok, li jinwinux kok, huwa tiegħek ukoll, għax ġożaq ngħid mill-istess ikel. Jekk jiena ndoq silta minn Mozart, jien Mozart dak il-ħin. Jekk jien rajt poezija sabiħa ta' ħaddieħor dik tiegħi, jekk jien ukoll. Jekk tibta jien tant aħjar. Ma sama. Meta inti tara direttur ta' orkestra, jibidejh u b'rasu b'saħħu b'ċaħħu kienu jkunu sa jgħu daw xogħol minnhom. Qed tipinġi l-ħoss, qed tipinġi l-ħoss. Qed jagħmel sinjali bidejh li l-orkestra tifhimhom u tifhimhom minn taħt li rajn kif nafu. Skont kif jagħmel idejhu bir-ritmu, biċ-ċaqlija bl-intonazzjoni hemm il-ħoss, ir-ritmu, il-pass, il-metru, l-aġla, l-għoli, li niżlu fil-baxx. Insomma, l-isfamaturi kollha li jistgħu jħorġu mill-ħoss tal-istrument u qiegħed tipinġihom mhux qed jitħaddet, qiegħed jindikhom bidejh. Bħala eżerċizzju jien nissuġġerixxu qed imur id-daq meta jkun id-dar. Isib stazzjon li fih għandek orkestra u direttur u talaqlu l-ħoss, talaqlu s-sound u għandek eżattament dak li qed ngħidu. Għandek li dejn iċaqlu dawk iċaqlijiet huma ħoss. U dak il-ħoss huwa vibrazzjoni ta' ġaġa ħareġ hemm ir-ruħ tal-bniedem. Il-bniedem jiktiba l-kelma għaliex jinsiha. Kemm hux għadhom biex tinkiteb qiegħda biex tinstema. Però immaġina kieku fost l-oħrajn ħaġa ma nstema ma nkitbitx. F'kull reliġjon biex nirritarhom allura. Kelma ta' Alla nkitbet ma' żmien biex tibqa' reġistrata kieku l-bidel insija. Jifier il-memorja ħafna drabi tgħaddi lilna l-affarijiet, ngħidu l-Malti. Malti jagħmel żmien twil miktub mitħaddet biss. Mitħaddet bi bajjet of mawt. Baqa' ħaj. Però ċerti affarijiet intesew żgur, bħalma ntesew ċerti għanijiet, bħalma ntesew ħafna klim. Għadha maġġiet il-voga fl-Ewropa kollha ta' dizzjonarji mill-Illuminiżmu law, mill-Illuminiżmu Franċiż sa' Romantiċiżmu Ġermaniż law. Fl-Ewropa kollha bdew jinkitbu dizzjonarju grammatiċi, kotba tal-filologija, kotba tal-klim li jingħad tal-idjom x nafien, kif ma tafu għamel Vassalli pereżempju. Allura hemmhekk għandek il-bżonn modern tagħna li l-kelma li ngħidu niżluha. Fil-fatt kif taf ma li bnej niftehmu li jintgħu l-lejla pereżempju għadha x'nafien. Jiktiba. Jilħaj jiftakara. Jekk jiftakara l-għan jidu li għandu moħħu karta xuga, ċeħ li jiktiba. Jew memoria fotografika jidu li t-riproduċi. il-memoria għada mek biex tejna u tejna fosla mill-li tikteb il-kelma. U l-kompjuter kif naraw jużol l-istess lingwaċ u forsi mod limitat anki il-regoli il-gbar li għamara bil-użi tal-moħ tagħna.
Infakarkom qed tisimgħu Campus FM dan huwa l-programm il-kelma li tqanna lir-ruħ u mana għandna li professor Oliver Friġġieri li miegħu qed nitkellmu dwar temi li joħorġu anke mir-rumanz tiegħu. Oliver, f'dan ir-rumanz it-tfal iġu bil-vapuri u f'din ix-xenetta li qrajna fil-bidu, hemm l-idea qawwija ħafna tal-konflitt. Issa l-konflitt nafu li jeżisti f'kollox, mhux fil-familja biss, ma jeżisti bejn nazzjonijiet, jeżisti bejn l-individwi, jeżisti wkoll anke fl-annimal, jeżisti biex jirnexxielek tkomplitajx to survive. X'inhi din kważi l-bżonn tal-konflitt isu xi ħaġa li ma jistax ngħaddu minn ajra li wkoll irriproduċejt inti f'dan ir-romanz.
Kieku kelli nipprova dejjem hekk naħseb jien. Kieku kelli nipprova naħżel kelma minn kliem kollu li tiddistingwi l-pjaneta tagħna jiena ngħid li hija l-pjaneta tad-diskussjoni. Hija l-pjaneta tad-diskussjoni, tad-dissens, tan-nuqqas ta' qbil. Fuq kollox għandna nuqqas ta' qbil. Anki fuq il-veritajiet tax-xjenza. Aħseb wara fuq il-veritajiet l-oħrajn li huma metafiżiċi.
Jgħallura allura m'hemmx prova, fi xjenza m'hemm prova.
Tħossom u temminhom m'hemmx prova. Anki jien jieħdu siġġu manwen. Inti tgħid li kemm għali, jien ngħid li kemm rħis. Diġà tnuru li għandna kapaċitajiet differenti pereżempju. Inti tgħid li kemm sabiħ, jien ngħid li kemm kraħ. Jogħġbok iva jew le.
U t-tnejn jistgħu
jiġu. Komdi u skomdu. Għalik huwa komdi u skomdu u hija l-istess. Ġifieri kull ħaġa li qed nagħmlu jiena u inti jkollu nistgħu naqblu. Kollu ma nistax nagħmlu. Seklu tagħni tħaddit ħafna dwar relazzjonijiet bej niż-żewġin l-bnedmin in-nazzjonijiet. U hija epoka ta' relazzjonijiet diffiċli, raġunijiet oħrajn xi darba ndiskutuhom iktar il-fehma tiegħi hemm diversi raġunijiet ovvi. Jindunkaw li hija tendenzjali l-ħaġa għandha tendenza tal-epoka. Il-fatt importanti huwa li kull relazzjoni għandha l-periklu jew l-possibilità li tixxellef minn natura tagħha stess. Kull ġiġa hija tleq u sabiħa nadifa. Però malli tgħid kemm sabiħa, inti tappan anki
bin-nifs tiegħek.
Malli tarbija twildet bdiet tikber, bdiet tikkonsma dak il-kuntratt ta' żmien li għandha. Bdiet tgħod iż-żmien. Jiġri il-ħin kollu ħajja li hija sforza l-paċi, hija sfida l-paċi. U għad mirtana nħabbu l-paċi u komandament kbir suprem tal-paċi, is-slim. U għad diffiċil paċi, sikwit huwa anke impossibbli. Għandna nibqgħu naħdu mal-paċi, iva. Għandna nkunu ċert li sa jseħħ il-paċi fil-fehma tiegħi le. Qatt ma kien s'issa, qatt ma sa jkun mill-ħider, għax il-bnedem għadu l-istess. Ġifieri jekk aħna ħriġna mill-għerien, u llum għandna d-dinja tal-elettronika li tant meraviljuża u komda, però n-natura tagħna matul dawn il-millenni kollha baqgħet l-istess. Fi żmien il-ġurnata, at the end of the day kif ngħidu bl-Ingliż, il-bnedem tal-arja jitisma' issa ħdimna u x'nafin. Fejn se nsibu ftit ilma? U jekk dak kien isiba fil-lar f'xi funtana jew f'xi għadira jew mill-blat, bil-mod primittiv naturali kif ħarqu alla, aħna nsibuha fil-flixkun. Ftit ilu fil-vitu u fil-flixkun. Però l-istess ħaġa hemm f'bejnietna. Differenza bejn il-lajn ta' dak il-bnedem primittiv ħanajt hekk u aħna l-postmoderni, mhix ħlief li jien għandi l-ilma distillat u xi ftit fil-flixkun, dak għandu l-ilma safi kif jinsa fin-natura. Flar, flartu u l-komplementi, xejn differenza. Xejn differenza. Mhix xejn differenza. L-effiċjenza differenza, li fil-komodità. Sa dan it-tant minn dak l-ilma tal-ar għall-ilma tagħna hemm il-katusi, hemm il-kanel mhux nafin, hemm il-mezzi, jiena mhux il-katusa rrid, jiena rrid ilma, m'hemmx ilma mingħajr katusa, però mhux katusa mingħajr ilma ma rridix. Il-kapaċità tiegħi li nsib l-ilma bħal bniedem fil-mod dik li nsib l-ilma. Ja ninsewx il-gidan kif naraw sikiet fuq televiżjoni. Jew kif nista' naraw bajnejna kien sifru b'ċerti partijiet anke tal-Afrika u tal-Azla, tal-Asja, ċerti nies għadhom fil-fatt jgħixu hekk ukoll. Għadhom nies kemm il-ilma. Madwar 14% tad-dinja biss għandha aċċess dirett tal-ilma. 14% biss għandhom aċċess dirett tal-ilma. Kumplament m'għandhomx ilma, ġifieri din itħattu fuq dinja li fost l-oħrajn esplora dan kollu anke l-ġid tagħha.
Issa, mill-li tal-konflitt ukoll tidher li jkun hemm opinjoni, x'inhi eżattament l-opinjoni?
L-opinjoni tista' tkun fuq kollox, però ma tkunx ħaġa serja, l-opinjoni tiegħi jiena fuq rati tal-kambju, fuq kif tinbina l-plan, jaf il-gosti. Nista' jkolli opinjoni fuq kollox.
Imma għandek dritt li kollok opinjoni fuq kollox?
Għandi dritt anke li ngħid 130. Ħadd mhux sejdi jiġifieri, mhix ksur tal-liġi, għandi dritt, ħafna drittijiet ma' stupidi. Għandi dritt nimxi ras l-isfel sa jgħal fuq. Għandi dritt, jew ewwel Emmanuel.
Nimmaġinu.
Tantu dritt li għad m'hemmx liġi tgħidli ma tistax timxi. Issa mbagħad tiffaċċja l-konsegwenzi ma. Għandi dritt ma nikol xejn, pereżempju nikol iż-żejjed, ija żgur. Għandi dritt, għandi dritt għax imgħawweġ però. Dritt jagħti kien inkollu.
L-opinjoni allura?
Lara l-opinjoni tiegħi hija il-perception, simple apprehension, jien ma li niftaħ ħajnejja. Tarbija, ma l-fetħa tajnija, wara ċerti żmien. I qiegħda tgħid il-purtiera kemm hija ħelwa, kemm hija ġentili, kemm tbeżżani, kemm ma tiżżaniex. Dalkull jogħġobni. Fil-fatt għandna għandna festa aħna f'Malta taf x'inhi. Fejn fiha niċċelebraw il-perception ta' tarbija li hija l-quċċija. Hija eżattament din il-ħaġa. Tarbija li għadha ma tistax tiġġudika, tgħidha ċerti affarijiet u aħna ningustawha tmiss xi ħaġa jew oħra. Jiġifieri jien mal-li twilied, anke annimal mal-li twilied. Jista jibza, jista jifra, jista jħossu ġentil, jista jħossu mixtieq, jista jħossu mhux mixtieq. Il-bniedem huwa, apportu bniedem li qed jagħżel il-ħin kollu l-annimalità tiegħu iġġelu jagħżel u jiddiskuti dik l-istess ħaġa. Pjaneta diskussjoni, pjaneta dibattitu. U allura jekk tiftaħ televiżjoni tara l-familji naf tara l-knejjes, il-reġjonijiet, il-parlament, il-letteratura, l-kodba, l-librerija fukoll. L-librerija l-qofol, iċ-ċentru ta' diskussjoni. Il-bniedem magħmul biex jaħseb, jiddiskuti u jarfa' r-responsabilità anke taħseb tiegħu. Jekk il-feed imbagħadija diskussjoni arkubtejk sotto messa, l-filosofija, l-letteratura, l-artikol taħsib u ma diskussjoni bil-wiefa għax hija kollha kemm responsabilità. U allura jiena ngħid li meta niddiskutu, qegħdin inħadmu l-kelma bl-aħjar mod, qegħdin naħolqu l-possibilità fina li jkollna anki aktar minn idea waħda però mbagħad meta niddeċidu rridu. Naturalment ikollna idea waħda kif jiġi l-segwit il-politika ta' Malta. Pożizzjoni differenti ta' partiti, deċiżjoni waħda għal kulħadd.
Grazie ħafna dak kien il-professor Ovvio Friġiri li miegħu tkellimna dwar dak li ħareġ propju mis-silta mir-rumanz tiegħu it-tfali ġu bil-vapuri. Lilkom is-semija tagħna nirringrazzawkom li kontu magħna tul din in-nofsija u nistiedinkom terġgħu tisimgħuna bħallum ġimgħa fl-istess ħin. Sa dakinhar nawgurawlkom saħħa u sliema.